Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
I dag skal vi besøke Hulda Garborgs hjem ved Asker Museum. Det er derfor det går så fort. Jeg kan nesten ikke vente. Nå står jeg utenfor målkroken i Asker, kunstnerhjemmet til Hulda Arne Garborg. Det er ganske spennende å tenke på at her var det mye nynorsk. Men nå går jeg over den plassen der skuespillerne og danserne som var i spillaget danset. For i målkroken, der møttes de for å danse og øve, og en hel del andre ting. Det er ganske flott her. Og det er vår, og vår i lufta, det er sol. Krokusen blomstrer i Hulda Garborgs gamle hage.
Ja, altså her må vi bare bruke skoposer, sånn at vi ikke er veldig kulde. Velkommen inn, stig på.
Wow! Her var fint. Ja, jeg ser det. Omviseren ønsker oss velkommen, men vi skal også høre hva museumsbestyrer Fredrikke Hegnar von Ubisch kan fortelle om stedet Hulda og Arne Garborg kalt for hjem.
Labråten, det ligger her på Valstad i Asker, i den kunstnerdalen i Asker. Det er en del av Asker museum. Jeg var med da Asker kommune ved hjelp av Norsk kultur og kjøpte hjemmet Labråten etter Hulda Arne Garborg. Deres hjem her i Asker i 1995. Og så har vi hatt et stort restaureringsarbeid, eller tilbakeføringsarbeid, og det er åpent for publikum i 1996. Så vi har, så det er 25 år siden det ble kjøpt.
Nå går vi inn i, stua. Her ser vi Hulda drikke øl og Garborg i sin vanlige ettertenksomme figur. Sitt med høyre hånd mot venstre side av hodet, og hodet ligger litt på skakket. Veldig kunstneraktig.
Det vi har gjort, da, det er å tilbakeføre Labråten slik det var rundt 1915. For da hadde de, grunnen til at vi valgte 1915, det var fordi da hadde de gjort en stor utbygging, eller de hadde forlenget den gamle husmannsplassen. Det var, og kjernen var en liten sånn treromstue, som var bygget på i andre etasje, som en nylig glassverandaer, og så bygget, la de på 5 meter, hvor de blant annet fikk et bad, som de første her i dalen. De hadde vært i Tyskland, og de var opptatt av hygiene, så da var det å få bad, det var viktig.
Salt og brød gjør kinden rød, står det. Rosemaling og flott maling rett på veggen. Det var en flott smie, altså. Med en slags bevinget drage, eller hva det er. Den var spesiell. Hva slags fabeldyr er det? Drage med skjegg.
Drage med skjegg.
Og vinger. Løve
med vinger.
Ja. Ja, kanskje heller en løve med vinger. En god løsning med noen trekantbord. Et hele flotte bilde av Hulda. Med håndkolorert i blått og oker og rødt. Og flott sølv. Der er det dinger de sølle, nydelig.
Det hun gjør som er litt annerledes enn en del andre steder, er at hun maler blant annet i stuen som er sånn nydelig, sånn veldig varm, spesiell gulfarve. Den har hun også på karmene for eksempel, og på listene. Og det synes jo, da vi reserverte den og tilbakeførte, så synes jo han malermesteren Klavenes, som er veldig god på tilbakeføringsarbeid, han synes det var en ny vri som man ikke så ofte hadde sett. En del av de samme, de som var opptatt av å bygge opp under norsk tradisjon, og som levde samtidig med Hulda Arne Garborg, det er jo flere som laget speciella kunstnerhjem, men det är ju väldigt genomfört. Men vi har ju ett kunstnerhjem till här i Asker då, och det är ju Valstads tillåt och Valstads hjem. Det är också tufft på norska traditionen, men där är det bara genbruk. Så där har vi allt som är det hjemme är ting som har varit andra steder och har brukt om igen. Och Valstads idé var ju mycket av det samma som Varborgs. Och bygga upp under och bli stolt av den norska traditionen. Valstads på sin sida, de var väldigt upptatt att man inte skulle slösa. Och i respekt för det gamla fina hantverket så var det det man skulle bruka och ta vare på. Och gärna en ny sammanhang då.
Du, är det ett zebraskinn jag ser på gulvet här?
Det är det.
Är det en äkta zebra?
Ja, det vill jag tro.
Mm. Stakar! Den var morsom, har till och med pannelugg. Det är inte alla som har zebra-teppe med pannelugg hemma i stuen sin. Det hade Hulda. Och här är biblioteket, eller i hvert fall någon av böckerna deras. Bibeln står ju här. Åh, detta är spännande. Jonas Lee, selvfølgelig. De var en slags katalysator och hub för många vänner, konstnärer, målfolke. Asbjørnsen och Mo, ja, selvfølgelig. Folk och huldre äventyr. Det är gøy. Danske skuespillere och Fridtjof Nansen, han var ju också på besök här. Och fram över Polhavet, Halvdan Koht. Det är ganska artigt att se på såna boksamlingar. Så ser man lite vad de har läst och tänkt. Mexikansk arkeologi står i nederste hylle riktigt nog. Så har de en vinterhage som är norvänt också. Ut mot hagen. Oj, det var stasligt. En östvänt rödmalt stue. Den var verkligen knallröd. Och här också ser vi dessa rosemalta och utskärta skapen som står ofta med figurer från folkeventyren. Här är det troll och lite forskjellige. Troll och huldre.
Kommer in där och så förväntar man att det ska vara ett bara ett norskt inspirerat hem, eller tufft på de norska traditioner, och så får man då kommer man och ser detta zebraskinnet på golvet, och det är rätt och slett som Tilla Valstad säger att det är som en främmande akord som ligger där på golvet i detta fargesprakande bild av ett hem. Och det zebraskinnet, det var Hulda Garborgs väninne. Det står där i vår papper fru Matti Tams från Trøndelag. Hon hade varit på jakt i Afrika i boxer och hade skutt en zebra. Och det var ju så att dessa radikala kvinnor som var i Afrika, de var på jakt. Nina Rolanke var på jakt, vet jag.
När man läser Hulda's dagbok så beskriver hon det som väldigt att de har väldigt lite möbler av och till, eller tidigt i vart fall så har hon lite möbler. Och vid en anledning så fick hon gästa och gick och lade sig på golvet och brukte sko och ett sjal tror jag till som hodepute. Så det var både hjärterom men också kanske lite lite att rutta med till tiden. Och så fick de en del ting. När de var ute och reste, bland annat den stolen där, tror jag de fick som en slags hyllest till spellaget. Det är flott skurd träskäring. Hulda skrev i Forbygd og By om fargebruk.
Trolig fint
kjøkken. Ja, det var fint kjøkken. Og kjenne på forskjellen på varmen. Her var det kaldt. Det var jo et koselig kjøkken. Rett og slett et koselig kjøkken. Det er ikke bare jeg som har hatt interesse for å se hvordan Hulda har bodd. Slik har de bodd Hulda Garborg, ikke bare sin manns kone. Skal vi se om det er Norsk Ukeblad? Ja da, Norsk Ukeblad. Lang artikkel om Hulda Garborg og hvordan hun har bodd. Her ser jeg også Arne Garborg sin bok Dagbøker fra Labrottens. Da. Vi står på kjøkkenet til Hulda Garborg, og det er et ganske koselig kjøkken. Det er okergult og rødt, mart som om det var brystpanel. Og det er et lite, men veldig koselig kjøkken med en vedfyrt ovn og en utslagsvask. Så her ble det lagd mat. Hulda lagde jo sin egen kokebok. Da hun flyttet opp til Kolbotn, så måtte hun lære seg å lage mat. Og den maten har hun sikkert også lagd her på, i dette kjøkkenet.
Man sier jo at med Garborgs til Asker, så kom målfolket til Asker. Og det stemmer jo. For det kom mange målfolk som flyttet dit og bodde i, her i Valsadalen. Og det tok ikke lang tid før det på folkemunnet ble kalt målkroken, altså Labråten ble kalt målkroken. Og det var her også det norske teatret hadde sin begynnelse, da het det Norske Spelaget. Og her var friluftscenen. Hulda, hun inviterte da til leikekurs. De kalte det jo ikke dans, for det var syndig, men leik, det gikk. Så hun inviterte til leikekurs på volden nede på Labråten. Og det begynte med finere Kristiania-damer, og etter hvert så kom jo gutta til, eller karene til. Det er spennende egentlig, for det på grunn av den gamle, at hun tok opp igjen de gamle leiketradisjonene, eller dansetradisjonene, Hulda, så med det så kom behovet for å ha draktene, eller bunad, det begrepet som hun innførte, og da bruket finne tilbake til de gamle folkedraktene, men også utvikle dem sånn at de var anvendelige i dag, eller i den tiden da.
Det, nå går vi opp en grønn og svartmalt trapp opp til andre etasje. Det jo fantastisk her, og det nydelig fargebruk.
I 1890-årene, før de kom til Labråten, så skrev han veldig mange av sine romaner, og de ble oversatt til tysk. Umiddelbart, og han og etter hvert også Hulda og Tuften, de var veldig mye i Tyskland, på grunn av at Garbo var veldig populær som forfatter der. Der ble han inspirert av den, noe som heter De Freie Byene. Det var rett og slett en avis og en scene, altså en teaterscene. Og den var laget som et aksjeselskap, eller lutlag, som de sa. Og ideen, eller det norske teatret, hvor man da kan spille på dialekt, det er bygget opp akkurat sånn som De Freie Byene var i Berlin. Ideen da til å lage et eget norsk teater, hvor man kunne tillate seg å spille på dialekt, den fikk de fra Tyskland. Og så ble det da, som sagt, friluftscenen, og starten var på tunet deres på Labråten. Her i Asker så er det... Vi er på sånn, vi ligger på, eller vi er mye kambroselur i grunnen, og det er altså, en kalkold i jord. Og det er sånne dalsenkninger som gjør at det er veldig frode. Og det er mye snø om vinteren som de isolerer planter, så det er egentlig, denne eiendommen var på 35 mål. Og det er jo ikke så veldig, veldig stort det, men de hadde da bier, og de hadde blomster som biene likte, så de hadde stor honningproduksjon. Og så dyrket de, hadde de selvfølgelig poteter og blomster og alt det de kunne få ut av havene av bær og meloner og alt som godt var. Og så klarte de til og med å tjene penger på det. Så Tuften, som var liksom den som, det var det han som jobbet mest i haven, før han dro inn og jobbet på universitetsbiblioteket, så var han innom torget i Oslo, og så leverte han både blomster og honning og grønnsaker og frukt. Og så gikk han på jobben sin etterpå, og det var en viktig inntektskilde.
Her henger Hulda-drakten. Denne bunaden som Hulda brukte, med store broderi på baksida og flotte broderi på forsiden. Det er en halling-variant, og jeg vet ikke om dette er originalen. Er det originalen? Fordi det henger også en i Norske Teatret i andre etasje der. Men det kan vi jo finne ut av.
Den stakken til Hulda, det er en, den er inspirert av hallingdrakten, men det er en Hulda-drakt. For hun laget sin versjon av den, så det heter rett og slett Hulda-drakten. For det, livet er litt lavere, Så det liksom, den är väldigt mycket mer nett än en halvindrakt, syns jag då, men och det som är morsomt nu är ju att vi i vinter har fått Hullas första drakt. Den som hon hade med hun enda var lite smalare än hon blev etvärt. För det var någon som så gärna ville gifta sig i bunad. Och så var gode råd dyre, för de hade inte, detta var uppe i Nord-Norge, och de hade inte någon drakter. Och så hade de spurt någon om råd, och så spör Hulla Garborg, och så fick de alltså köpt hennes första selvsydde Hulla-drakt, som vi nu har fått som gave tillbaka nu i vinter. Och det är ju, så den ska vi nå stilla ut på labbåten, och liksom öppningen av detta är i förbindelse med 17 maj. Det som är väldigt hyggligt för oss i ettertid, det är ju att hon skrev dagböcker. Och hon är ju väldigt väldigt glad, och det säger hon att hon är glad för att hon har fått en son, och hon är otroligt glad för att skapa ett gott hem för sin lilla familj. Och så fick, och det är ju då, hemmet är ju inte ett vilket som helst hem, för det är tuftet på de gamla norska traditioner. Och hon var väldigt inspirerad av den som heter Christian Aubert, som var kunsthistoriker, och också Gerhard Munthe, det är ju, som igen var inspirerad av den arts and crafts-bevegelsen från England, med att man brukte farger, och detta skulle vara i hemmet. Det var liksom de nationella farger snackar man om, och det är gult och blått i olika nyanser, rött och grönt. Sett i ljuset att vi Norge var mycket, var många fattiga, och alltså det var stor fattigdom bland många, och det att kunna ha ett vackert hem, alltså omge sig med vackra ting, inte nödvändigtvis dyra ting, men liksom goda handlagade ting och färger, och laget ett gott hem, och så tuftet på naturen, och det med att ha hagebruk och kunna livnära sig också från sin egen hage, det var ju också ett stort mål. Hon är väldigt upptatt att det ska vara hygge, att det ska vara harmoni och hygge, så när man lagar ett hem så ska du, det ska vara goda kår för både små och stora i ett hem. Hela utgångspunkten hennes är att hon är upptatt av att ta vare på de norska och bygga upp under de norska traditionerna, så vi i denna tiden så var det sånt dansesprojekt, om du vill, i förhåll till att vi måste bli trygga på våra egna traditioner, norska traditioner, och bli stolta av dem. Och det må man se i lyset att vi hade varit i union med både da Danmark, det är det viktigaste sån i förhåll till kulturpåvirkning, och så Sverige. Och så gick vi mot unionsupplösningen 1905. Och för att lyckas med det så måste man bygga upp den norska självtilliten, rätt och slett. Och det är ju Hulda och hennes projekt en viktig del av.
Vi är inne på Huldas sovrum, och här är sängen till Hulda. Det här hänger bunaden, sko hennes står som hon nettopp har förlatt i, och på skrivebordet så ligger det många skrifter och böcker, bland annat norsk klädebunad som vi alla känner. Och kvinnan skapt av mannen, som också Huldas stora bok. Ett par brillor ligger här. För mig ser det nästan ut som det är ett par solbrillor. Det är ganska flott att vara med i det mest intima av Huldas liv. Och här ligger också ett sängeteppe som ser ut att vara lagd av vildsvin eller ett eller annat dyr, en björn eller något. Rufset och ruggigt päls och med hode. Här står det en del böcker. Det är vegetarisk kokebok. Här är det franska böcker som står.
Det första rådet till Garborg till Hulda efter att de blev gift, det var att det var dock nå trygdeordning, hvis han skulle dö för exempel, så var det ju inte något stötte att få. Och då föreslår han till Hulda att det första du bör lära dig, det är fransk. För det menade man att då, hvis hun kunde det, så hade hun kunnat livnære sig och sønnen sin, hvis det var behov för det.
Och Vinje i Ståledikte. Vinje i Ståledikte. Vi ser. Ja, her ligger det litt forskjellig, altså. Kitty Wenzel, mitt livs karusell.
Enda flere bøker.
Ja, se her. I det mørkeste Afrika ligger her Stanley. Nå tar jeg en nærmere kikk på skrivebordet til Hulda, og her ligger Samtiden, tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål, Kvinnen skapt av mannen, Hiawatha's Vision, som Hulda Garborg ga ut, og det er jo veldig spennende at hun møtte urbefolkningen i USA. Det ligger også et tidsskrift her som heter «Det 20. århundre», Rousseau ligger her, og hans tanker i nutiden. Og den er skrevet av Hulda Garborg med det målet å spre disse tankene. Ja, her ligger også et bilde, et barnebilde av Tuften, som sitter på fanget til Hulda. Ja, det er fint. Norsk folkekunst ligger her.
Og jeg tenker også på Arne Garborgs støtte til Hulda. For han var veldig ukonvensjonell. Og støttet Hulda i hennes prosjekt, og i forhold til henne som forfatter, så sier han jo at du må skrive under fullt navn, ikke sant? Han var veldig, veldig modern i sin tilnærming i forhold til sitt syn på konen. For jeg tenker på sånn som Erik Wernskjold, for eksempel maleren, han gifte seg med Sofie Thommesen, som de møttes på Kunstakademi i Tyskland. Og hun var jo en fantastisk maler, men hun ble jo ikke kunstner, hun ble hustru. Og det var jo det som skjedde med veldig mange, og det var sånn det var. Mens Garborg virkelig støttet Hulda til at hun skulle stå på egne ben.
Det er så rart å tenke på at all kunnskap den gangen måtte hentes i bøker, når vi i dag sitter og googler absolutt alt. Hvor mye verre, eller vanskeligere tilgjengelig kunnskap var det?
Det var ganske stort hus da, egentlig.
Egentlig?
Han hadde litt stort rom.
Ja, han hadde virkelig et stort rom, og det er malt i rosa, en slags gammel rosa. Og det er lys fra takvinduet, og han har en østvendt verandadør som går ut, så her var det lyst og trivelig å skrive. Og en stor kakkelovn som flere etasjer som helt sikkert holdt ham varm. Og på veggene her så ser vi at her har vi noen av de som skriver 17. mai, en oversikt over de. 17. mai var jo et navn Hulda Garborg fant på denne avisen, Norskdomsavisen.
Og så fikk Garborg også da sitt nye arbeidsværelse som var rosenrødt og som lå mot nord. Med utsikt utover Kristiania-dalen, og der fikk han, og det var både hans soverom og arbeidsrom, som da er i en sånn veldig god, varm, rosa farve som skal være berolige sinne.
Ja, og her ser vi også Arne Garborgs hus på Jæren. Han har et hus på Jæren i et sånt steinlandskap som bare helt. Og der skrev han mye. Han var mye på Jæren og lite hjemme ofte. Kjære Arne Garborg, i en givenhet fra Theodor Kittelsen. Også en studentelue, ser du det?
40 minus.
40 minus, ja. Skikkelig trivelig. Våren 1888, da bodde de jo ikke her. De flytta inn her i 1897. Og de bodde oppe på Kolbotten oppe i Østerdalen. Og der kan det jo lett bli 40 minus. Det ser jeg jo for meg. Så kanskje er det her en minne om hytta, Arne Garborg og Hulda. Huldas glade liv og sorgløse endelikt i hytta. En samlet fremstilling. Og der ser man hvor trivelig det var. Og det er altså bilde for bilde, sommer, vinter. Og det var trangt, og de hadde ett rom. Og på sommerstid så ble det kjempevarmt, og på vinterstid så ble det iskaldt. Og de drukna i snø, ser det ut som her. Har du sett de der med hender som stikker opp? Snø helt opp til halsen. Her har de også satt opp kranseliste, da Arne Garborgs bisettelse. Så her er det rett og slett en liste på 65 kranser som var med på bisettelsen til Arne Garborg. Fortell litt om hva slags stor mann han var, hvor viktig han var. Det begynner selvfølgelig med Stortinget, ved stortingspresident Tveiten. Deretter fortsetter det med regjeringen, ved statsminister Borge. Og så videre og så videre. Norske Forfatterforening, Norges Mållag, Norges Ungdomslag, Det Norske Samlaget, Norsk Skuespillerforbund, Norske Teater, Norske Studentersamfunn, Studentmåldaget, Studentersamfunnet i Ås, den 17. mai, Bonde- og Ungdomslaget i Oslo, og så videre og så videre. Dette da, kan vi snikke oss inn her?
Det her er det. Badet.
Det er badet, vet du.
Det var såpass glass at vi hadde
badet.
Det vil jeg si.
Med innlagt vann her.
Ja, og tydeligvis et engelsk apparatur. Det ser ut som de fyrer opp med ved. Ja. Det skulle litt til før du kunne ta deg et bad.
Helt klart. Bare det å ha badet.
Ja, og dusj.
Skikkelig luksus.
Og blått. Veldig flott. Fin farge. Jeg ser også på de mattene her. De er jo veldig fine, og jeg husker sånne matter fra mitt eget barndomshjem. Det er det ingen som har lenger. Da ser du liksom bredden på veven, og dette var gøy. Fikk vi sett litt her. Hun er så handlekraftig, Hulda, da hun kjøpte Labraten. Hun bare tok en avgjørelse, så bare kjøpte hun det. Og så sendte hun brev til Garborg om at nå har vi kjøpt hus.
Det var deres gode venner Martha og Rasmus Steinsvik. Altså Rasmus Steinsvik, han var journalist eller bladmann, som han sa. Og han drev to nynorskaviser sammen med Arne Garborg. Det var Fedraheimen og den 17. mai. Så han, de kjente hverandre godt, og fra Østerdalen, der hvor de bodde. Og så fikk Steinsvik-familien kjøpt Labråten, som var en liten husmannsplass noen år før 1897. Og så skriver, og så bor jo Hulda Arne Garborg oppe i Østerdalen på Kolbotten, på en liten plass ganske høyt, 600 meter over havet, og de hadde fått en liten gutt som kommer i skolealder, og de må flytte. Og de skal da tilbake til sivilisasjonen, og de har strevet veldig med å finne et sted hvor begge to kan trives. Og så får da de et brev fra Rasmus Steinsvik, eller Garborg, hvor han sier at de har kjøpt denne plassen, Labråten, og den har de nærmest kjøpt for Garborg.
Dette er morsomt, og det ser ut til at Hulda har overlatt til Rasmus Steinsvik å skrive brev om denne gårdhandelen som de har gjort. Og det som var avgjørende der var at det lå bare noen minutter fra Valstad stasjon, sånn at man kunne lett komme seg inn ut til byen. Og handelen er gjort i Rasmus Steinsvik sitt navn. Ja, hun har vært handlekraftig her, kanskje litt for handlekraftig, men måtte bare lirke Arne Garborg med på denne gårdshandelen. Jeg for min part kan trives noe så nær hver det skal være. Så om du skulle like deg, og vi ikke ble for likt om en utskifting, eller det skulle vise seg at en utskifting ikke gikk an, så kan du i det høve takke hele garden på samme vilkår som jeg nå har gjengen inn for han. Jeg kunne i så fall finne en annen sted. Han er fleksibel, den gode Rasmus Steinsvik. Men ellers tror jeg at både du vil like deg, og at vi må kunne finne en utveg til avvikling, så du kan få ditt og med vårt.
14 000 kroner,
ja. Morsomt også, på handelen fyller med to kyr, avling og gasjereiskap. Og en god frukthage.
Og så sender Rasmus Steinsvik et brev til Garborg, hvor han sier at han har sikret denne eiendommen for sin venn. Og sier at han kan ha mange forslag da, hvor han sier at du kan få kjøpt denne eiendommen av meg igjen, eller du kan skille ut en tomt og bygge deg et nytt hus, eller vi kan bo her sammen. Han har mange gode forslag. Og så kommer ikke Arne Garborg først, men så kommer da Hulda Garborg, kommer og ser på dette stedet, og så skriver hun brev til sin Garborg, som hun alltid kalte han, og sier at her er det nydelig utsikt utover Kristiania-dalen. Det er god grøde, og det er rene fjellluften. og hun vil gjøre, sette i stand en arbeidspult til han, så han hjertelig velkommen, sier hun. Så hun har jo tydeligvis veldig lyst til å flytte til Lavrotten og overta der. Og så kommer jo da Garborg etter hvert, og det er jo da der de blir boende til de dør begge to. Og det er der de skaper et nydelig hjem for sin lille familie. De fikk jo da en sønn, Tuften, som han ble kalt. Han het egentlig Arne Olaus Fjørtoft Garborg. Kitty Kielland, malerinnen, og malerinnen Harriet Bakker, de var jo i utgangspunktet venninnene til Arne Garborg. Men de ble jo også gode venner av Huldag. Selv om egentlig Kitty Kielland, hun klarte jo å si etter at Garborg hadde møtt Hulda, at den eneste emnen Hulda hadde, det var at klare å opphisse andre. Men de ble jo gode venner da. Ja, så Kitty Kielland og Harriet Bakker, de var omgangsvenner. Og Harriet Bakker flyttet jo faktisk hit til Asker det siste året mens hun levet. Bodde på et pensjonat som heter Nordgård pensjonat. Det var nok at hun kom hit til Asker det siste året. Det var nok veldig mye takket være Hulda Garborg. For her hadde hun en forankring. Og så var det et veldig sånn raust miljø. Og så var det en annen malerin som heter Marie Tannes, som var i kretsen. Forfatterinnen Nini Roll Anker, som også kom flyttende til Asker. Hun hadde en veldig dramatisk skilsmisse bak seg, og det var veldig vanskelig på alle måter. Og hun flytter til Asker og sier jo faktisk et sted i dagboken sin at her føler hun at hun på en måte sosialt klarer å overleve. Disse kunstnerne i miljøet rundt, og så var det jo Tilla Valstad, som var den første gifte lærerinne i Kristiania, og også veldig radikal på sin måte, skriver på dialekt. Det var jo hun som også grunnlegger Aske museum sammen med mannen sin, Otto Valstad. Frie damer da, og Hulda Garborg og Tilla Valstad, begge to forsørget til tidligere mennene sine, og det var jo ikke veldig vanlig på den tiden. De var jo veldig radikale for sin tid, disse kvinnene som var i kretsen rundt Hulda Garborg. Feminister. Ja, altså det, altså Hulda kaller jo seg selv ikke liksom feminist ut fra sånn som datidens feminister var, men det hun var jo feminist, sånn som vi vil tenke på det, tror jeg nok, men de mest radikale feministene på hennes tid, de tok hun litt avstand fra, men det var jo ikke dermed sagt at ikke hun var feminist, for hun var jo veldig opptatt av at kvinnene måtte kunne sitt fag. Og det var at man kunne, altså husholdning rett og slett. Og så var hun opptatt av, sånn som hun tok jo ordet i forsamlinger med menn, og diskuterte med menn, og det var ikke, det gjorde man heller ikke på den tiden. Og hun skrev jo, som du sier, hun skrev artikler og romaner og skuespill som var veldig samfunnskritiske, og hun, jeg synes jo personlig, en av hennes, ja, jeg har vært så veldig betatt av en roman hun har skrevet, som heter Kvinnen skapt av mannen. Og den skrev hun etter et innlegg hun hadde hørt av en tysk tenker som heter Otto Weiniger. Og han påstår da at en kvinne på sitt beste er som en mann på sitt verste. Og det provoserte henne så mye at det resulterte i denne romanen, som er altså, ja, utrolig, jeg synes den er så fantastisk morsom, om, rett og slett om samlivet mellom mann og dame. Arun var parallell med Gerhard Munthe, som også var veldig viktig, og en stor inspirasjon må ha vært. De jobbet veldig parallelt, både Gerhard Munthe og Hulda Garborg, men hun har jo vært i hjemmet hans på Lysaker, altså til Gerhard Munthe, og er jo utrolig betatt av hvordan han bruker farver. Munthe, han hadde Level, heter hans hus, som dessverre er brent på Lysaker. Og der var det sånn at alle flater var malt. Han hadde også dekor med fra eventyr, nydelige sånne farvesammensetninger. Det vi vet også med han var jo at han ble inspirert av Japan. fordi da Japan åpnet grensene, så ble vi, fikk vi jo mye inspirasjon fra Japan og deres måte å dekorere på.
Vi skal gå ut, så du får sette på den alarmen. Her er Rasmus Steinsvik og Martha Steinsvik, som også bodde her. Man kan på en måte si at de bodde i et slags kunstnerkollektiv, da.
De skapte jo faktisk noe helt nytt med labråten og den måten å dekorere på, og bruke de primærfarvene på. Jeg tror den fargegleden og den hyggen som det hjemme oser av, det kan vi la oss inspirere av i dag.
Vil du ha din annonse i Bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med Min Bunad på Instagram eller Facebook.
Bunadspodden slutt for i dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller Instagram @minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakeng. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.
Så jeg tror kanskje det en bjørn, men her det klør og krafs.
Skal jeg prøve den en gang til, eller?